Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជំរឿនទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុដើម្បីរៀងខ្ទប់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពួកសកម្មជនដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលលាវពីការបាត់ខ្លួនមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងទូគីប្រឈមការកាត់ទោសនៅពេលដែលបង្ក្រាបពីកាន់តែធំឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុអូនត្អាយពីការធ្លាក់ចំណូលរកស៊ីខណៈមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍កាលថ្ងៃសុក្រថាការកើនឡើងនៃសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងប្រើប្រាស់វិធានការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងទប់ទល់នឹងភាពកខ្វក់បែបនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងការប្រឈមការគំរាមកំហែងបែបនេះការមិនចាត់វិធានការជាការមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រទេសមួយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានប្រាប់ជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កថាយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជំរឿនទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុនៅក្នុងការការពារប្រទេសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនស្វាស្វែងឬចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានថ្លែងទៅកាន់ជំនួបមួយស្ដីពីការរីកសាយអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់វិធានការសំខាន់ៗដើម្បីការពារខ្លួនឯងទប់ទល់នឹងភាពកខ្វក់របស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាវិស័យការទូតនឹងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកស្រីស៊ូមេងង៉ៅហើយនឹងប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះសម្បត្តិសុភ័ណ្ឌបានបើករថយន្តក្រាត់តាមទីក្រុងវៀងចន្ទនៅពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនរូបភាពម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខនៅចំណុចឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសលាវបានបង្ហាញថាពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ឈប់រថយន្តម៉ាស៊ីបរបស់លោកសំផន់ដែលល្បីល្បាញថាជាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលលាវនោះបានចេញពីរថយន្តរបស់លោកមួយរំពេចក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់បានមកដល់ហើយបានចតម៉ូតូរបស់ខ្លួនហើយបានបើករថយន្តស៊ីបនោះទៅបាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មករថយន្តម៉ាក pick up ពណ៌សមិនមានសញ្ញាសង្កត់បានបើកមកដល់កន្លែងលោកសំផន់ហើយលោកបានចូលក្នុងរថយន្ត truck នោះដែលបើកចេញទៅពួកសកម្មជននិយាយថាម៉ាស៊ីនថតសវត្ថិភាពរបស់ប៉ូលីសបង្ហាញថាលោកសំផន់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅកន្លែងឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសលោកស្រីស៊ូមេងមិនបានលើដំណឹងពីប្តីរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាលាវថាមកទល់សពថ្ងៃនេះលោកសំផាន់បានបាត់ខ្លួនទៅហើយខ្ញុំមិនមានជម្រើសទេខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យការងាររបស់លោកសំផាន់ហើយនឹងសបិននិងសក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដើម្បីកសាងសង្គមមួយប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសលាវត្រូវគេបំភ្លេចនោះទេលោកស្រីស៊ូមេងបាននិយាយទៀតថាតើពិភពលោកអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំផាន់បាត់ខ្លួនទេតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានភាពនិទានភាពប្រភេទនេះបន្តនៅក្នុងប្រទេសលាវទៀតដែរឬអី
VOA
ពួកអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសទួរគីបានចាត់វិធានការមួយទៀតឈ្មោះទៅកាន់ការកាត់ទោសហើយដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងអង់គូរ៉ាបានប្រកាសថាពួកគេបានប្រុងប្រៀបរឿងក្តីរបស់ពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងនិងលោកកាម៉ែលគីលិកការូគ្លូមេដឹកនាំគណបកសាធារណរដ្ឋឬ CHP ហើយអំពាវនាវឲ្យលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកគណបក CHP បានឆ្លើយតបដោយរិះគន់គណបកកាន់អំណាចនិងប្រធានាធិបតីទួរគីលោកគីលិកដារូគ្លូបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសចំពោះការរិះគន់ប្រធានាធិបតីអេដូហ្គានពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីបន្តការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលជ័យជំនះប្រផិតប្រផោយនៅពេលមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសំឡេងឆ្នោតនោះស្ដីពីព័ត៌មាននៃការកាត់ទោសនោះលោកគីលិកដារូគ្លូបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានហើយនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាពួកគេមិនមែនជារដ្ឋអាជ្ញាទេអ្នកទាំងនោះនឹងក្លាយជាទាសកររបស់វិមានប្រធានាធិបតីមិនអាចធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាឬចៅក្រមទេរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនោះដោយនិយាយថាតុលាការជាតុលាការឯករាជ្យពួកអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមចម្រុះដែលជាក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេស Dominican Republic ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរវែងរបស់ប្រទេសនោះជំនួបនោះធ្វើឡើងនៅឯអាគារក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុង Santo Domingo ពួកគេនឹងជ្រើសរើសទីកន្លែងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគណៈបកចម្រុះ Democratic Unity ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអំណាចសភាឡើងវិញហើយនឹងបើកបណ្ដាញជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារថ្នាំសង្កូវដែលត្រូវការជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគណៈប្រតិភូដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ចង់ឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Maduro ធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ឡើងវិញការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យរង្គើរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជិតកោះ Java កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាគារបានដួលរលំហើយមនុស្សបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នោះទេការជួយផែនដីនោះមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា5នេះតាមការសិក្សាភូមិគប់សាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអាជ្ញាធរបានចេញការព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីសម្រាប់ផ្នែកនានានៅជុំវិញឆ្នេរកោះ Java ដែលជាទីកន្លែងមានមនុស្ស250លានអ្នករស់នៅដែលជាចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេមិនបានតាមដានឃើញរលកយក្សស៊ូណាមីនោះទេមហាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួបរวมគ្នាទាមទារឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកដំណោះស្រាយភ្លាមៗសម្រាប់អ្នកទទួលបានកម្មវិធី CADA ឬកម្មវិធីកូនក្មេងដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឪពុកម្ដាយខុសច្បាប់ដែលឋានៈភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនឹងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីសភាទេនោះលោក Charles Koch ប្រធានប្រតិបត្តិឧស្សាហកម្ម Koch និងលោក Tim Cook ប្រធានក្រុមហ៊ុន Apple បានសរសេរនៅក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិនៅក្នុងកាសែត Washington Post ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងយល់ស្របយ៉ាងខ្លាំងថាសភាត្រូវតែចាត់វិធានការមុនចុងឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានកម្មវិធី DACA នោះមានសន្តិសុខហើយនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកការពញៀពេលមិនមែនជាជំរឿល្អនោះទេអនាគតមនុស្សជាច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើកម្មវិធីនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិចិនបានសម្រុកចូលមករស់នៅនឹងរកស៊ីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់អគារសម្រាប់កាស៊ីណូកន្លែងស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតកំពុងរីកដុះដាលដូចផ្សិតនៅក្នុងខេត្តមួយនេះដើម្បីស្វាគមន៍ជនជាតិចិនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្របពេលមានកំណើនជនជាតិចិននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងជាប់សមុទ្រមួយនេះបានត្អូញត្អែថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារបាត់បង់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
សំណង់កាស៊ីណូមួយនៅជាប់ផ្លូវខាងក្រោយផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែស្ថាបនាឡើងដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសជនជាតិចិនដែលមានបំណងមកលេងនិងរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តទេសចរឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះសំណង់កាស៊ីណូឈ្មោះ New MGM មួយនេះជាអតីតផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាសន្តិភាពសំណង់អគារផ្សេងៗរបស់ចិនបាននឹងកំពុងរីកដុះដាលដូចផ្សិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ទះសំណាក់សន្តាគារមួយចំនួននិងកន្លែងផ្សេងៗបានប្រែក្លាយជាកាស៊ីណូកន្លែងមួយចំនួនទៀតបានប្រែក្លាយជាកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេដើម្បីទទួលភ្ញៀវចិនដែលមកលេងនិងរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តមួយនេះនៅតាមដងផ្លូវក្នុងខេត្តមួយនេះកន្លែងរកស៊ីត្រូវបានបំពាក់ស្លាកយីហោដោយការបកប្រែជាភាសាចិនខេត្តមួយនេះបានកំពុងនឹងក្លាយជាទីក្រុងពោពេញដោយជនជាតិចិននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើយោងតាមអ្នកស្រុកនៅទីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះប្រជាជនមួយចំនួនដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារដែលធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវអឺរ៉ុបច្រើនបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេបានអះអាងថាដោយសារជនជាតិចិនចូលមកនៅក្នុងខេត្តនេះច្រើនដូច្នេះហើយបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីលោកខាងលិចមិនសូវមកលេងខេត្តមួយនេះដូចពីមុនទៀតលោកលីឈុនអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ជិត10ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីភ្ញៀវចិនចូលមកក្នុងខេត្តមួយនេះភ្ញៀវបរទេសអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមិនអាចដឹកភ្ញៀវបរទេសទាំងនោះតទៅទៀតលោកបន្តថាភ្ញៀវចិនដែលចូលចិត្តដើរលេងជាក្រុមមានក្រុមហ៊ុនចាំដឹកអ្នកខ្លះចូលចិត្តដើរនិងអ្នកខ្លះទៀតមានរថយន្តប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង
គឺចិនគេមកគេអត់ជិះទេគេដើរអញ្ចឹងទៅត្រូវការទិញអីគេមានមីនម៉ាតរបស់គេគេត្រូវការហូបចុកអីគេទៅហាងលក់ចិនគ្នាគេអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់អ្នកជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរនៅតាមហាងតាមដងផ្លូវគឺចប់ហើយបោះសេវាហើយ
លោកលីឈុនបានបន្ថែមថាពីមុនលោកធ្លាប់រកចំណូលបានចន្លោះពី15ទៅ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែបច្ចុប្បន្ននេះរកបានតែ3ទៅ4ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាភ្ញៀវអឺរ៉ុបមិនចូលចិត្តភ្ញៀវចិននោះទេដោយសារពួកគេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងមាត់ឮដែលផ្ទុយពីខាងអឺរ៉ុបចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកលីឈុនយល់ថាកំណើនភ្ញៀវចិននេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនដែលរកស៊ីតូចតាចនោះទេគឺបានទៅលើតែអ្នកមានដីនិងផ្ទះជួលតែប៉ុណ្ណោះ
បើថាចិនដែលគាត់មកវិយុគទុនហ្នឹងគឺអត់មានចំណូលចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចអឺរ៉ុបទេគឺចំណូលចូលបានតែបន្តិចបន្តួចទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលមានផ្ទះជួលនិងអ្នកមានដីប៉ុន្តែដែលឲ្យថាមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអត់មានទេតិចតួចណាស
់លោកសុនផាតអាយុ62ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាចំណូលរបស់លោកក៏បានធ្លាក់ចុះដែលពីមុនធ្លាប់រកបានជាង40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម10,000ទៅ20,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះ
ជួនកាលដឹកយើងទាគេមួយរៀលជួនកាលអឺរ៉ុបគេធៀបឲ្យយើង5រៀលក៏មាន2រៀលក៏មានដែរហើយបើចិនបើយើងទាមួយរៀលលោតែហេងសើចចុះមកដូចពូប្រាប់ក្មួយឯងហ្នឹងថាយើងទាមួយរៀលចុះមកឲ្យតែ2,000ខ្មែរហ្នឹងដាក់ចេញមានហ្នឹងញ៉ៃមួយយើងហ្នឹងបាទព្រោះយើងទៅទាវារករឿងយើងទីញ៉ៃញ៉ាំងដាក់យើងទៀតបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការកានឡើងរបស់ទេសចរចិនយ៉ាងគំហុកនោះទេ
ខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តតែមកដល់ពីចិនចូលដល់អត់មានហៅថាចំណូលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តឡើយព្រោះវាវាហិតទៅប្រវាក់ការងាររស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត
ចំណែកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារដែលធ្លាប់ទទួលបានភ្ញៀវបរទេសអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះចំណូលរបស់ពួកគេដែរដោយសារការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវបរទេសពួកគេលើកឡើងថានេះបណ្ដាលមកពីភ្ញៀវចិនចូលមកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីលៀងស៊ីម អាយុ37ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងតំបន់ឧតុនិយមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាកន្លែងសម្បូរដោយជនបរទេសអឺរ៉ុបមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិចិនបានមកលេងទីកន្លែងនេះច្រើនដែលធ្វើឲ្យកំណើនបរទេសអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការរកស៊ីបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 50%
អ្នកចង់តែចិនចូលមកច្រើនពេកភីវរទេសអត់សូវមកឥឡូវមកតិចតិចតិចតិចចឹងជួនកាលមកដែរប៉ុន្តែទៅកន្លែងផ្សេងកន្លែងអីកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចហើយម្ដងនេះកន្លែងគូលែងមានផ្ទះនៅដែរម្ដងនេះស្អីចិនជួអស់ហើយគ្មានដេញប៉ាប៉ាយហើយគ្មានគ្នាទេ
អ្នកស្រីយល់ថាកំណើនជនជាតិចិននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ជនជាតិខ្មែរផងដែរ
បងតែគេមកគេហៅពីលាវថាគេមកហូបអីកន្លែងយើងដល់ពេលចិនមកគឺជួបដាច់ដាច់បាញ់ខ្មែរទៅអស់លីងគឺវាលក់ដូរវាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មើលអ៊ីវ៉ាន់វាអ៊ីវ៉ាន់វាសើអ៊ីវ៉ាន់ចិនហងៃរបស់យើងវាមិនសើស៊ីទេវាស៊ីតែរបស់ចិនគ្នាវាទេវាមិនមែនមកនៅលាវថាឲ្យយើងចំណេញចំណោពួកជនជាតិគេមកហូបមកអីគេមកស្នាក់នៅនេះវាជួបដាច់ដាច់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់វានៅស៊ីមុនវាគេមករស់ស៊ីអមមកនៅលាវថាធ្វើការអីមកស៊ីហាងយើងបានលុយចំណោចូលយើងហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីសម្របជាមួយកំណើនប្រជាជនចិននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីបានដូរស្លាកហាងដោយមានភាសាចិនប្រហែល 2-3 ខែមកហើយនិងត្រៀមបកប្រែបញ្ជីមុខម្ហូបជាភាសាចិនផងដែរចំណែកលោករតនៈអាយុ27ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងមួយនៅលើកោះតាគៀវក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកលេងកោះមានការធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យចំនួនរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 20% ផងដែរ
វាដោយសារតែទី1ប្រហែលជាជំនឿចិនច្រើននៅពងសោមពេលចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវគេអានតាមអ៊ីនធឺណិតទៅប្រហែលជាគេដូរគោលដៅទៅខេត្តផ្សេងព្រោះថាបរទេសហិញចិនគឺសិលធម៌បាបធម៌ខុសគ្នាដោយថាបរទេសគេចូលចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ភិកច្រើនហើយដូចចិនគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរជាក្រុមហើយគាត់នេះនិយាយលឺ
ជំនឿចិនបានជួលអគារនឹងដីដើម្បីបើកជាកន្លែងរកស៊ីខ្លួនឯងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេបានឲ្យតម្លៃអចលនៈទ្រព្យនោះខ្ពស់ជាងធម្មតាអាចលើសពីតម្លៃធម្មតា2ទៅ3ដងសំណង់អាគារសម្រាប់កាស៊ីណូបានកំពុងរីកឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាស៊ីណូប្រមាណ30ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវចិនអ្នកស្រីចិនដាជាម្ចាស់សណ្ឋាគារមីលីចិនដាដែលបានដំណើរការជិត20ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាជនជាតិចិនបានតាក់ទងអ្នកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួកន្លែងអ្នកស្រីតែអ្នកស្រីមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាជនជាតិចិនបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងផលចំណេញដែលអ្នកស្រីរកបានពីចំនួនមួយនេះ
បើគេហ៊ានថ្លៃដោះមិនក៏ជួលគេដែរគេឲ្យយើងច្រើនជាងយើងរស់ស៊ីខ្លួនយើងទៀតហើយសួរថាយើងជួលឲ្យគេឬក៏យើងទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងហត់ផង
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយសារបាត់បង់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបចំនួនរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីក៏កំពុងពិចារណាទៅលើតម្រូវការរបស់ជនជាតិចិនដូច្នេះហើយទើបអាចសម្របបាននឹងកំណើនមួយនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិចិនមិនចេះភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកស្រីមិនចេះភាសាចិនដែលជាការលំបាកមួយផងដែរកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020កាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានទទួលទេសចរចិនប្រមាណ83ម៉ឺននាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាទទួលអ្នកទេសចរចិនជាង63ម៉ឺននាក់ដែលមានការកើនឡើងជាង 40% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះលោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្ណាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបរសៃអនុមានប្រសាសន៍ថាបើតាមទិន្នន័យដែលលោកមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកពីអឺរ៉ុបមិនធ្លាក់ចុះនោះទេបើទោះជាភ្ញៀវចិនមានការកើនឡើងមែនលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល11ខែក្នុងឆ្នាំ2017នេះភ្ញៀវចិនមានទៅដល់ជិត11ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវបរទេសជាង40ម៉ឺននាក់បានមកលេងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការកើនឡើងជិត 150% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់អាចការអបភៀវចិនកើនឡើងព្រោះអភៀវទាំងអស់ផ្សេងថយអត់មានថយទេតែគឺយើងនៅតែមានកើនមានថយសូម្បីតែប្រែប្រួលក្នុងត្រីមាសមួយមួយនោះវាខុសគ្នាវិសាផ្សេងផ្សេងនោះព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស្នការពាក់ព័ន្ធនឹងតែពេលវេលាទី31នឹងឬក៏លោស៊ីវិនហៃស៊ីវិនអីចឹងចឹងយើងអត់អាចនិយាយថាអូភ្ញៀវចិនកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញៀវផ្សេងខ້ອຍទាំងអស់យើងអត់ទាន់និយាយចឹងបានទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរពពន់កំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលពីភ្ញៀវចិនតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមកំណើនភ្ញៀវចិននិងដឹងពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនលោកបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវចិនមានសក្តានុពលនិងមានចំណូលច្រើន
ចឹងតែដឹងថាតម្រូវការផងភ្ញៀវទេសចរចិនគឺប្រព័ន្ធស្នាក់នៅគឺអត់ស្នាក់នៅក្រុមកាយ3ទេមានតែកាយ4កាយ5គាត់ត្រូវការស្តង់ដារ restaurant ចិនផងគាត់ហើយសួរថានៅកំពង់សោមមាន restaurant ចិនប្រមាណដែលស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងសៀមរាបពេញ
ប្រធានមន្ត្រីទេសចររូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារមូលហេតុនេះជនជាតិចិនបានជួលដីឬអាគារដើម្បីបើកការរកស៊ីដោយខ្លួនឯងលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់និងភ្ញៀវបរទេសដោយមិនប្រកាន់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសណានោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់អភិបាលខេត្តរូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាជនជាតិណាក៏ដោយក៏មានល្អមានអាក្រក់ដែរវាមិនល្អទាំងអស់អាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ
ហើយបើថាអោយយើងដែរភៀវចិនអាក្រក់ភៀវអឺរ៉ុបល្អឬក៏ភៀវអឺរ៉ុបអាក្រក់ភៀវចិនល្អខ្ញុំអត់ដឹងថាទេព្រោះគឺថាភៀវទាំងអស់ដូចនេះគឺចេះតែមកដើម្បីទទួលទានឬក៏មកលេងសប្បាយខាត់យើងអញ្ចឹងមានប្រយ៉ាងគឺថាយើងទទួលគ្រប់ភៀវប្រពន្ធណាធ្វើត្រូវជាគ្រប់ត្រួតស្វាគមន
៍ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏មានក្តីបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិចិនមករកស៊ីក្នុងខេត្តមួយនេះហើយប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាជនខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានថ្លែងថាកំណើនប្រជាជនចិនមកខេត្តព្រះសីហនុច្រើនដោយសារការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងនិងការមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើមានផែនការមេសម្រាប់កំណើនមួយនេះនោះនឹងមានភាពល្អប្រសើរ
បើសិនជាក្នុងករណីឡើងជាកម្រិតហ្នឹងយើងមានផែនការមេដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបាទផលប៉ះពាល់បាទអាហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងកំហុកហើយយើងមិនមានផែនការមេក្នុងការទប់ទល់បាទទប់ស្កាត់ទេវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបរិស្ថានណាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការប្រកបអាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់អ្នកក្នុងស្រុក
លោកហូវ៉ាន់ឌីយល់ថាកំណើនទេសចរចិនក្នុងខេត្តមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណ
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាឆ្មាំការពារសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានសហការជាមួយរបបផ្ដាច់ការយោធាពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1985ការសិក្សាដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំទៅមិនបានរកឃើញភស្តុតាងថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះបានធ្វើឡើងទេយោងតាមលោក Christopher Copper សាស្ត្រាចារ្យខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bielefeld នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហានេះលោកកាប់បាននិយាយនៅក្នុងការសិក្សានោះថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពួកបុគ្គលនៃការិយាល័យសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ជាមួយអតីតរបបយោធាប្រេស៊ីលក៏ប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់បានរកឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកជំនួយភៀសច្រើនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់សូម៉ាលីដោយសារការព្រួយកង្វល់អំពីអំពើពុករលួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការផ្អាកជំនួយយោធានេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអសមត្ថភាពរបស់កងយោធាសូម៉ាលីមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាការផ្អាកជំនួយនេះធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចំទីដៅមន្ត្រីនោះនិយាយទៀតថាសមាជិកកងសន្តិសុខសូម៉ាលីដែលប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មអាសាបាបហើយបានទទួលការវឹកហាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬភាគីទី3និងបន្តទទួលបានជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរបៀបដំឡើងភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងអំពើហឹង្សាមួយនៅទូទាំងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសថាការស្លាប់របស់មនុស្ស2នាក់នោះបានកើតមានឡើងនៅព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយទាហានអ៊ីស្រាអែលឧបទ្ទវហេតុទី3បានត្រូវរាយការណ៍នៅភាគខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ចំទ្រូងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនប៉ូលីសនិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការចាក់មន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលការពារព្រំដែននៅជិតចំណុចឆៃឆេខាងក្រៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូជេអ៊ីងដែលរួមដំណើរដោយពាណិជ្ជករជាង300នាក់និងតារាភាពយន្តដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតនិងក្មេងប្រុសម្នាក់នៃក្រុមភ្លេង EXO ដែលច្រៀងទាំងភាសាកូរ៉េនិងភាសាចិនកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកស្រីស៊ូមេងង៉ោហើយនឹងប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះសម្បត្តិសុភ័ណ្ឌបានបើករថយន្តកាត់ទីក្រុងវៀងចាន់នៅពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនរូបភាពម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខនៅចំណុចឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ឈប់រថយន្តម៉ាស៊ីបរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.